สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องในหัวข้อการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระก็ประเด็นที่ผมจะพูดคุยในวันนี้ประเด็นแรกก็คือเรื่องการเตรียมตัวเขียนและเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์คือในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็มีแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือลักษณะแรกเนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยอย่างเดียวไม่มีการสอนครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นการทำขอโทษทีเอาใหม่เลยครับก็คือแบบแรกเลยในการทำวิจัยอย่างเดียวไม่มีการสอนนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ผลไปแบบที่สองก็เป็นการทั้งการสอนแล้วก็มีวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะผสมกันคือมีการเรียนในห้องเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์แบบที่สามก็คือไม่มีการกำหนดให้มีการทำวิทยานิพนธ์ก็ไปทำการค่อยๆสระมีการสอบประมวลนะครับอันนี้ก็เป็น3ลักษณะของการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับทีนี้ในแง่ความหมายของวิทยานิพนธ์เนี่ยหมายถึงอะไรคือวิทยานิพนธ์นี่ก็เป็นงานเขียนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็มีผู้อ่านเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเราทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวเรื่องของการเมืองการปกครองท้องถิ่นกลุ่มผู้สนใจก็คือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นเช่นพวกผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นนักวิชาการที่สนใจในเรื่องนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นกลุ่มเฉพาะอันนี้ก็เป็นความหมายของวิทยานิพนธ์ที่คำถามต่อไปก็คือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยมีกี่ประเภทเราก็อาจจะแยกได้เป็น2ลักษณะก็คือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทก็เป็นการที่นักศึกษาจะต้องแสดงความสามารถของนักศึกษาในการที่จะใช้กระบวนการวิจัยอย่างเหมาะสมซึ่งกระบวนการวิจัยนี้นักศึกษาได้มาจากไหนก็ได้มาจากการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือการศึกษาจากตำรับตำราที่มีอยู่ในหลักสูตรเช่นระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์นักศึกษาก็จะรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการทำวิจัยซึ่งนักศึกษาในระดับปริญญาโทก็จะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์นะครับอีกประเภทหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือเราเรียกว่าเป็นดุษฎีนิพนธ์ก็เป็นระดับปริญญาเอกอันนี้ผู้ศึกษาหรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นก็จะต้องนำเสนอผลการศึกษาอย่างอิสระแล้วก็ต้องแสดงความริเริ่มในส่วนที่ทำการศึกษาอาจจะต้องมีการเสนอตัวแบบรูปแบบหรือแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องแสดงความสามารถในฐานะที่เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทก็ดีปริญญาเอกก็ดีต้องแสดงความสามารถความรู้ในเชิงวิชาการออกมาให้ประจักษ์สำหรับความสำคัญของวิทยานิพนธ์ก็มีการถามกันมากว่าเอ๊ะทำไมต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วยจริงๆแล้ววิทยานิพนธ์เนี่ยถ้าเรามองแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นเอกสารที่เป็นลักษณะของเทิงวิชาการที่ชัดเจนก็คือจะต้องมีระเบียบวิธีการศึกษาที่เป็นระบบน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการงั้นเมื่อเขียนออกมาแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นเหตุเป็นผลมีแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการศึกษาดังนั้นเนี่ยอาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกรอบแนวคิดในการศึกษามากงั้นถ้านักศึกษาจะต้องทำการศึกษาเรื่องที่สนใจเนี่ยแต่ไม่มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอาจารย์ก็ต้องมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่มีกรอบแนวคิดทฤษฎีนักศึกษาจะไปศึกษาในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้อย่างไรเพราะกรอบแนวคิดทฤษฎีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือ ปรียบเสมือนไฟฉายนะครับที่จะทำให้นักศึกษาสามารถจะมองเห็นสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยกรอบแนวคิดในเชิงวิชาการหรือแนวคิดในเชิงทฤษฎีก็เป็นกรอบแนวคิดที่มีความสำคัญมีความจำเป็นมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เป็นลักษณะสำคัญของวิทยานิพนธ์ก็คือจะต้องมีการเขียนที่มีลักษณะเฉพาะก็คือจะต้องมีแบบในการเขียนอ้างอิงมีแบบในการเขียนบรรณานุกรมมีฟอร์แมตในการเขียนซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างดังนั้นเมื่อนักศึกษาจะทำการเขียนวิทยานิพนธ์ก็ต้องทำการศึกษาว่ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองศึกษานั้นเนี่ยมีฟอร์แมตหรือมีแบบแผนในการเขียนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกลักษณะหนึ่งของวิทยานิพนธ์ก็คือความยาวมักจะมีการถามว่าอาจารย์ครับผมต้องเขียนยาวขนาดไหนสำหรับวิทยานิพนธ์ก็ไม่มีการระบุชัดเจนว่าวิทยานิพนธ์ต้องเขียน50หน้า70หน้าหรือ100หน้าแต่ขึ้นอยู่กับประเด็นในการศึกษามากกว่าว่าประเด็นที่เราศึกษานั้นเนี่ยเมื่อเราทำการศึกษาแล้วเนี่ยสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนชัดแจ้งมีเหตุมีผลหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็เป็นเครื่องที่จะเครื่องมือที่จะบอกได้ว่าความยาวของวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยจะยาวแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะสำคัญของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือลักษณะการเขียนอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาที่มาเรียนในระดับปริญญาโทบางครั้งไม่ได้อยู่ในสาขาอาชีพที่ต้องทำการเขียนบ่อยยกตัวอย่างเช่นทำงานเกี่ยวบัญชีทำงานเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งทำเกี่ยวเรื่องโปรแกรมแรงต่างเหล่านี้ซึ่งจะไม่ค่อยมีทักษะในการเขียนในเชิงพรรณนามากงั้นเมื่อต้องมาเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งจะต้องเขียนในเชิงพรรณนาในเชิงวิเคราะห์ก็อาจจะมีปัญหาถ้าลักษณะการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีแผนในการเขียนเช่นแบ่งออกเป็นส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสรุปซึ่งอาจจะแบ่งเป็นบทเป็น5บท6บทนี่ก็แล้วแต่สถาบันการศึกษานั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีกรอบในการเขียนไว้เช่นบทที่1เขียนเกี่ยวเรื่องของความเป็นมาเป็นบทนำพูดถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์ระเบียบวิธีการศึกษาขอบเขตการศึกษากลุ่มเป้าหมายประโยชน์นั่นก็เป็นบทที่1บทที่2ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาก็จะมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อันตรงนี้เนี่ยนักศึกษาหลายคนก็มักจะเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆมาใส่ไว้ให้มันเยอะๆดูมันขลังดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้นักศึกษานำมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องและจะใช้ในการศึกษาในครั้งนั้นเท่านั้นไม่ต้องเอามาเยอะนะครับนั้นในบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของระเบียบวิธีการศึกษาอันคนที่มาอ่านวิทยานิพนธ์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับเนี้ยมีวิธีการศึกษาอย่างไรจะเป็นการศึกษาในเชิงของปริมาณการศึกษาในเชิงคุณภาพหรือว่าใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพบูรณาการเข้าด้วยกันกลุ่มเป้าหมายเป็นใครครับอันเนี้ยก็จะเป็นบทที่ได้พูดถึงเรื่องของระเบียบวิธีการศึกษาบทที่4ก็จะเป็นบทวิเคราะห์อันนี้ถือว่าเป็นบทที่สำคัญที่สุดของวิทยานิพนธ์ก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์อย่างมีเหตุมีผลและครบถ้วนบทสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะอันนี้ก็จะเป็นบทที่เป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของวิทยานิพนธ์มีการอภิปรายผลก็หมายความว่าเป็นการนำเอาประเด็นสำคัญที่ผู้ศึกษาเนี่ยพบในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนั้นเนี่ยมาอภิปรายผลคือการเทียบเคียงกับผลการศึกษาที่มีเคยมีการศึกษาไว้แล้วและเราได้มีการทำการสำรวจวรรณกรรมไว้ในบทที่2 ก็มาเทียบเคียงกันว่ามันเหมือนมันต่างกันอย่างไรและในส่วนสุดท้ายในบทที่5ก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะที่ผู้เสนอแนะนำมาจากปัญหาอุปสรรคที่พบในการศึกษาแล้วก็มาทำเป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษาเองนะครับงั้นก็คือแบบแผนในการเขียนก็จะมีเขียนไว้ระบุไว้อย่างชัดเจนลักษณะอันที่สองที่สำคัญคือเวลาเขียนเนี่ยนักศึกษาต้องเขียนให้ชัดเจนคือตอบให้ตรงนะครับแล้วภาษาเขียนเนี่ยไม่กำกวมเขียนให้ตรงไปตรงมามีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรงั้นจะต้องเขียนแบบมีเหตุมีผลมีหลักฐานอ้างอิงงั้นการอ้างอิงเนี่ยก็สำคัญการอ้างอิงจากเอกสารที่ไปศึกษาค้นคว้ามานักศึกษาก็ต้องเขียนว่าอ้างอิงมาจากเอกสารฉบับไหนใครเป็นคนเขียนเขียนเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการเขียนในเชิงของอ้างอิงหรือเราได้มาจากการสัมภาษณ์ก็ต้องระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์วันเวลาที่สัมภาษณ์นะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้มีการทำการสัมภาษณ์จริงหรือการสังเกตการเราไปสังเกตเมื่อไหร่สถานที่การสังเกตการที่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องระบุลักษณะอีกประการหนึ่งของการเขียนพิธีนิพนธ์ก็คือต้องมีจรรยาบรรณในการนำเสนออันนี้ก็เป็นสำคัญยกตัวอย่างเช่นเราไปอ้างอิงเอกสารจะเป็นหนังสือก็ดีงานวิจัยก็ดีเนี่ยเราต้องอ้างอิงที่มาหรือบุคคลที่เราไปอ้างอิงมาถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้เขียนที่เราไปอ้างมาอันนี้ก็สำคัญและการอ้างอิงก็ไม่ใช่อ้างยกมาเป็น2หน้า3หน้าผู้เขียนหรือผู้ทำวินิพนธ์ก็ต้องสรุปประเด็นมาแล้วก็เขียนแหล่งที่มาของการอ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเขียนโดยกว้างๆของการเขียนวิทยานิพนธ์ประเด็นต่อไปก็คือแบบแผนของวิทยานิพนธ์เนี่ยงั้นการเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับผู้เขียนเนี่ยนะครับจะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้นะครับว่าแบบแผนการเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นอย่างไรงั้นสิ่งเริ่มต้นเวลานักศึกษาจะเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์เนี่ยคำถามแรกที่นักศึกษาต้องตอบก็คือโจทย์วิจัยเราคืออะไรโจทย์วิจัยในที่นี้หมายถึงว่าประเด็นที่นักศึกษาจะทำการศึกษานั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นต้องการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งถามว่าถ้าเราเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าหัวข้อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีคนเข้าใจไหมว่าเราต้องการศึกษาอะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจโจทย์วิจัยก่อนว่าเราต้องการหาคำตอบอะไรจากเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นถ้าเราเขียนโจทย์ให้ชัดเจนก็คือเราต้องการศึกษาเรื่องของการซื้อเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโจทย์เราชัดเจนนะว่าเราต้องการศึกษาเรื่องของการซื้อเสียงแต่ถ้าให้ชัดเจนกว่านั้นอีกก็คือวิธีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็จะทำให้โจทย์วิจัยของเราชัดเจนว่าเราสนใจเรื่องของวิธีการในการซื้อเสียงเราไม่ได้สนใจเรื่องพฤติกรรมการไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเราไม่ได้สนใจวิธีการรณรงค์หาเสียงเป็นอย่างไรแต่เราสนใจเฉพาะประเด็นเรื่องการซื้อเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญประการแรกของผู้ที่จะทำวิทยานิพนธ์ก็คือการกำหนดโจทย์วิจัยให้ชัดเจนซึ่งอาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาก็จะถามนักศึกษาเป็นคำถามแรกก็คือโจทย์ของคุณคืออะไรนักศึกษาก็ต้องตอบให้ได้ว่าโจทย์วิจัยของเราคือเรื่องนี้นะครับเพราะถ้านักศึกษาไม่เข้าใจโจทย์ในการวิจัยแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะไม่สามารถจะทำต่อไปได้ว่าอ้าวแล้วเราจะเขียนวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างไรเพราะวัตถุประสงค์ในการศึกษานั้นก็คือเป็นการแตกประเด็นย่อยจากโจทย์ที่เราศึกษานั่นที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือนอกจากโจทย์แล้วเนี่ยประการที่สองก็คือนักศึกษาต้องมีความรู้ ในเรื่องที่จะทำการศึกษานั้นมาก่อนแล้วหมายความว่านักศึกษาต้องไปอ่านทำการสำรวจวรรณกรรมมาแล้วนะครับว่าเรื่องที่เราต้องการศึกษานั้นเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยไว้อย่างไรบ้างเพื่อให้เราเกิดความคุ้นเคยกับประเด็นที่เราต้องการศึกษามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาไปคุยกับอาจารย์เนี่ยเราก็สามารถจะตอบอาจารย์ได้ว่าทำไมเราศึกษาเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรมันสำคัญอย่างไรเราถึงศึกษาเรื่องนี้นะครับดังการที่นักศึกษาเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นในสิ่งหรือในประเด็นเรื่องการศึกษาก็มีความจำเป็นอย่างมากประการต่อไปก็คือวิธีการศึกษาเนี่ยในประเด็นเนี่ยจะทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นหัวข้อในเรื่องของวิธีการซื้อเสียงเลือกตั้งนะครับวิธีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะศึกษาอย่างไรศึกษาในเชิงลึกไหมคือการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์การสังเกตการหรือเราบอกว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายเราจะกว้างหน่อยเป็นทั้งอำเภอหรือหลายอำเภอหรือเป็นทั้งจังหวัดเราก็ต้องใช้ในการวิจัยในเชิงของปริมาณซึ่งต้องมีกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์นักศึกษาก็ต้องพิจารณาดูว่าหัวข้อหรือโจทย์ที่เรากำหนดไว้นั้นเนี่ยที่จะศึกษาเนี่ยเราควรจะมีวิธีการในการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสมคำถามต่อไปคือว่าศึกษามาแล้วได้ผลอย่างไรก็หมายความว่าในขั้นของการที่หลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วเนี่ยมาทำการวิเคราะห์โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ที่เรากำหนดไว้เนี่ยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาผลที่ได้เป็นอย่างไรสามารถตอบโจทย์หรือวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนหรือไม่แล้วชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั่นในบทที่4ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์เนี่ยนักศึกษาก็ต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนอย่างมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือก็คือข้อมูลที่เก็บมาก็ต้องมีความน่าเชื่อถือซึ่งจะทำให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับคำถามสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือว่าผลที่ได้มีความหมายอย่างไรก็คือว่าไม่เพียงว่าเราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยได้ผลเป็นอย่างเนี้ยยกตัวอย่างเช่นวิธีการซื้อเสียงก็คือใช้ระบบอุปถัมภ์นะครับมีการสร้างระบบอุปถัมภ์ทำให้มีการซื้อเสียงได้อย่างสะดวกเพราะได้วางระบบอุปถัมภ์ไว้ในเบื้องต้นแล้วเวลาเราแปลผลตามมาอีกก็คือผลที่ได้แบบนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระบบอุปถัมภ์นั้นเนี่ยจะมีส่วนอย่างมากในการที่เอื้อให้การเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นงั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการซื้อเสียงเลือกตั้งก็ต้องไปแก้ที่ระบบอุปถัมภ์ทำอย่างไรที่ทำให้ลดการพึ่งพิงผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ต้องไปพึ่งพิงผู้ให้การอุปถัมภ์แต่สามารถตัดสินใจอย่างอิสระบนความคิดตัวเองได้อันนี้ก็เป็นการที่คำนึงถึงผลที่ได้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเพื่อนำไปคิดต่อถึงข้อเสนอแนะที่เราจะมีในการต่อการศึกษาวิจัยของเราประเด็นต่อไปที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่านักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เมื่อจบคอร์สเวิร์คแล้วเนี่ยจบรายวิชาต่างๆแล้วเนี่ยพอเริ่มจะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยใช้เวลานานมากนานมากในเรื่องอะไรคือไปหาหัวข้อว่าจะทำเรื่องอะไรจริงแล้วเนี่ยผมจะให้คำแนะนำว่าอย่าไปคิดว่าหัวข้อจะทำเรื่องอะไรแต่ให้คิดอย่างนี้ว่าโจทย์วิจัยที่เราต้องการหาคำตอบคืออะไรเมื่อเราได้โจทย์แล้วเนี่ยหัวข้อจะตามมานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะคนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเป็นนั่งหัวข้อคิดหัวข้อว่าจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีคิดไม่ออก นะครับเพราะเราไปเริ่มในขั้นตอนที่สองแต่ขั้นตอนแรกคือว่าต้องคิดกันว่าโจทย์วิจัยที่เราต้องการหาคำตอบคืออะไรนะครับโจทย์ที่จะได้เนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากประการแรกคือหนึ่งความสนใจของนักศึกษาเองว่าเราสนใจเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่สนใจเกี่ยวเรื่องพรรคการเมืองนักศึกษาวิทยาธรรมก็ให้ความสนใจกับเรื่องพรรคการเมืองและประเด็นเกี่ยวเรื่องพรรคการเมืองมีอะไรบ้างที่มันยังมีปัญหาที่ต้องการหาคำตอบอยู่เช่นเรื่องของความจำเป็นที่นักการเมืองต้องสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยมีความจำเป็นไหมก็อาจจะมาเป็นโจทย์ในการศึกษาของเราได้นะครับทั้งความสนใจผู้ศึกษาก็สำคัญประการที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้ให้ทุนคือแหล่งทุนผู้กำหนดขอบกว้างว่าเขาสนใจเรื่องแบบเนี้ยงั้นผู้ที่จะไปขอทุนจากหน่วยงานหรือองค์กรเนี้ยก็ทำในขอบเขตที่เขากำหนดนะครับหรือจากผู้รู้ก็อาจจะให้คำแนะนำว่าเออเรื่องนี้มีความสำคัญนะน่าสนใจนะสนใจที่จะศึกษาทำวินิพนธ์เรื่องนี้ไหมนั่นจะเห็นในหัวข้อหรือโจทย์วินิพนธ์เนี่ยนะครับมีแหล่งที่มาหลายทางด้วยกันแต่ที่สำคัญคือผู้ทำวินิพนธ์เนี่ยต้องมีความสนใจในเรื่องนี้ด้วยและมีความรู้บ้างพอสมควรในเรื่องที่จะทำและขั้นตอนที่สองการทำวินิพนธ์ก็คือต้องไปสำรวจวรรณกรรมดูวรรณกรรมในที่นี้ก็หมายถึงตำรับตำรางานวิจัยบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่เรากำหนดไว้ครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นน่ะมันมีความเป็นมาอย่างไรทั้งในเชิงของแนวคิดทฤษฎีทั้งในเชิงของสิ่งที่มีการศึกษาไว้แล้วนะครับเราก็ต้องไปสำรวจดูเป็นพื้นฐานแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือไปดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำนั่นโจทย์ที่เราต้องการหาคำตอบนั้นเนี่ยมันมีคนทำไว้แล้วหรือยังนะครับถ้ามีคนทำไว้แล้วเราก็อาจจะต้องไปทำเรื่องอื่นหรือถึงทำไว้แล้วแต่ทำไว้เป็น20ปีมาแล้วเราก็อาจจะทำอีกได้เพราะว่าสภาพการมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเอากลับขึ้นมาทำดูเพื่อที่จะดูว่าเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย10-20ปีไปแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรหรือไม่ขั้นตอนที่3ก็คือว่าเมื่อเราทำการสำรวจวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็อาจมากำหนดโจทย์วิจัยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กำหนดหัวข้อการวิจัยให้ชัดเจนตามมารวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์อันที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเป็นการแตกย่อยจากโจทย์วิจัยมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์นะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อกำหนดโจทย์วิจัยกำหนดหัวข้อชัดเจนแล้วเนี่ยมีการสำรวจวรรณกรรมแล้วเนี่ยเราต้องสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากไม่ว่าคุณจะทำวิทยพลหรือคันคุ้มไพ่สละซึ่งจะได้กล่าวต่อไปเนี่ยกรอบแนวคิดการศึกษาก็จะเป็นเหมือนกับที่ได้เปรียบเทียบให้ฟังไปเบื้องต้นว่าเหมือนไฟฉายที่เราจะเอาไว้ฉายส่องทางเราเช่นเดียวกันกรอบแนวคิดก็เป็นเสมือนกับสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะกำหนดระเบียบวิธีการศึกษาได้สามารถที่จะนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นเนี่ยกรอบแนวคิดเนี่ยจึงมีความสำคัญมากคำถามคือกรอบแนวคิดมาจากไหนกรอบแนวคิดก็มาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เราไปศึกษารวบรวมมาแล้วก็มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองที่จะใช้ในการศึกษาในครั้งนี้งั้นกรอบแนวคิดก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่จะทำวินิพนธ์ประการต่อไปก็คือวิธีการศึกษาที่เหมาะสมหลังจากที่เรามีกรอบแนวความคิดแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าวิธีการศึกษาเนี่ยเราจะใช้วิธีการแบบไหนก็อย่างที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าอาจจะใช้ทั้งปริมาณหรือการใช้เชิงในคุณภาพหรือว่าใช้ทั้งปริมาณและคุณภาพผสมกันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บนะครับแล้วเราก็ลงไปเก็บข้อมูลในขั้นตอนการเก็บข้อมูลก็มีความสำคัญ ความสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าเราศึกษาวิจัยโดยใช้เชิงคุณภาพก็คือการเจาะลึกลงไปงั้นแบบสัมภาษณ์ก็ต้องมีความมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมีคำถามที่ชัดเจนมีประเด็นชัดเจนเพื่อที่ไปสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายหรืออาจจะเป็นแนวการสัมภาษณ์คือกำหนดเป็นประเด็นไว้ 4-5 ประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นที่ให้เขาแสดงความคิดเห็นกันแล้วผู้สัมภาษณ์ก็จะจดประเด็นหรือไปอัดเทปมาเมื่อทำการศึกษาวิเคราะห์หลังจากนั้นหรือถ้าเราไปใช้ในการวิจัยในเชิงปริมาณอันนี้เราก็ต้องทอดแบบสอบถามนะครับในการทอดแบบสอบถามก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกันว่าเราทอดแบบสอบถามให้กลุ่มคนประเภทไหนถ้าเราทอดแบบสอบถามให้กับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างดีเขาก็สามารถจะตอบข้อมูลกลับมาให้ชัดเจนได้ในขณะเดียวกันเราก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเราทอดแบบสอบถามไปให้กลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาที่จะตอบคำถามให้กับเราเช่นเราทอดแบบสอบถามไปให้กับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาจะมีภารกิจค่อนข้างยุ่งมากเลยเนี่ยข้อมูลที่ได้กลับมาเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือเขาอาจจะไม่ได้กรอกเองก็อาจจะให้คนอื่นช่วยกรอกนะครับก็ทำให้เวลาเรามาแปลข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็แปลว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจากกลุ่มคนเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ทำให้ผลการศึกษาเนี่ยเบี่ยงเบนไปได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่จะฝากไว้กับคนที่ใช้วิธีการศึกษาในเชิงของคุณภาพเชิงปริมาณนั้นเพื่อที่จะลดปัญหาความไม่เที่ยงของข้อมูลเนี่ยเราก็อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เข้าไปเสริมเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลในเชิงปริมาณที่ได้มากับข้อมูลในเชิงคุณภาพเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่นะครับในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องมีความสำคัญสำหรับนักศึกษาเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเป็นสิ่งหรือเป็นส่วนที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาในเรื่องนั้นดังการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นก็ต้องมีกรอบในการวิเคราะห์ซึ่งเราได้สร้างกรอบการวิเคราะห์มาแล้วในเบื้องต้นเนี่ยเอามาใช้ในการอธิบายข้อมูลที่เรามาเก็บมาได้เนี่ยว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนวินิพนธ์จะต้องทำการวิเคราะห์และพรรณนาให้เห็นยังมีเหตุและมีผลแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอภิปรายผลคือการเทียบเคียงผลการศึกษาของเรากับผลการศึกษาที่เคยมีการศึกษาไว้แล้วก็มาเทียบเคียงกันว่ามันเหมือนมันต่างกันอย่างไรอันสุดท้ายคือการทำข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะนี้ก็ได้มาจากผลการศึกษาของเรานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่พูดถึงการเตรียมตัวและการทำวินิพนธ์นะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายของการทำวิจารณ์นิพนธ์เนี่ยผมจะพูดถึงปัญหาของนักศึกษาในการทำวิจารณ์นิพนธ์นะครับปัญหาเนี่ยก็มีอาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนหนึ่งปัญหาของนักศึกษาเองสองปัญหาของอาจารย์เองนะครับปัญหานักศึกษาที่ผมมักจะพบเสมอนะครับก็คือไม่เข้าใจในวิธีการทำหรือการเขียนวิทยานิพนธ์คือไม่ได้ศึกษาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีคู่มือในการเขียนวิทยานิพนธ์มีคู่มือในการเขียนการค้นคว้าอิสระแต่นักศึกษามักจะไม่ค่อยได้สนใจศึกษาอย่างจริงจังก็มักจะต้องมาถามอาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องศึกษาคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ค่อยมาถามอาจารย์นะครับอันนี้คือปัญหาประการแรกคือนักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการเขียนวินิพนธ์ปัญหาที่สองคือว่าให้ความสำคัญกับการนึกหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าจะทำหัวข้ออะไรก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าอย่าไปนึกถึงหัวข้อแต่นึกถึงโจทย์ก่อนว่าโจทย์วิจัยเราคืออะไรหรือสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบมันคืออะไร นะครับเมื่อการหาโจทย์วิจัยให้ชัดเจนได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราหาโจทย์วิจัยได้แล้วเนี่ยหัวข้อก็จะตามมานะครับการที่4ที่ปัญหานักศึกษาที่พบก็คือไม่สามารถบริหารเวลาได้นักศึกษามักจะบอกว่าไม่มีเวลาเขียนวิทยานิพนธ์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดอย่างนั้นก็พูดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ทำงานมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อันเนี้ยเป็นปัญหาของนักศึกษาคือปัญหาการบริหารเวลาและนักศึกษาก็ต้องจัดการกับเวลาที่มีอยู่ให้อย่างเหมาะสมเวลาทั้งการทำงานเวลาสำหรับครอบครัวเวลาสำหรับการทำวิทยพลนะครับก็ต้องแบ่งกันให้อย่างเหมาะสมในส่วนของปัญหาจากของอาจารย์เองอันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นปัญหาพบอาจารย์ยากไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่บางครั้งนักศึกษาอาจจะต้องติดตามอาจารย์หน่อยนะครับถ้าไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ก็ขออีเมลอาจารย์เพื่อที่จะเมลคุยกับอาจารย์นะส่งงานให้อาจารย์เพื่อให้อาจารย์ตรวจกลับมาหรือไม่ก็ทวงถามว่าส่งไปเป็นอาทิตย์แล้วอาจารย์ได้ตรวจหรือไม่นะครับโดยผ่านทางอีเมลอันนั้นก็เป็นช่องทางที่สามารถจะติดต่อกับอาจารย์ได้อันนั้นก็เป็นภาพที่กล่าวโดยสรุปสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้คำแนะนำอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยมีทั้งการสอนแล้วก็ทำวิทยพลแต่ยังมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือมีการสอนแต่ไม่ต้องทำวิทยพลเพียงแต่เรียนวิชาเพิ่มเติมแล้วก็สอบประมวลวิชาแล้วก็มาทำค้นคว้าสละก็จะใช้เวลาที่พอมีอยู่เนี่ยอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการทำค้นคว้าสละนะครับค้นคว้าสละคืออะไรค้นคว้าสละก็คือกระบวนการศึกษาที่จะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาได้ตัวเองนะครับตามความสนใจของผู้ศึกษาอันนี้คือความหมายของการค้นคว้าอิสระที่ถามว่าไอ้การค้นคว้าอิสระมันสำคัญอย่างไรต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาการค้นคว้าอิสระที่จะทำให้เป็นการยกระดับความสำเร็จในทางวิชาการของนักศึกษาคือนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่เรียนมากขึ้นผ่านกระบวนการทำการค้นคว้าอิสระนะครับความสำคัญประการที่สองก็คือให้โอกาสและความอิสระแก่นักศึกษาในการจะทำเรื่องที่ตัวเองสนใจนะเราสนใจเรื่องแบบนี้เราก็ทำนะครับคือเราจะมีอิสระมากกว่าแบบวิทยานิพนธ์นะครับในการทำและความสำคัญประการที่สามก็คือเป็นการเพิ่มทักษะในเชิงการวิเคราะห์ของนักศึกษานะครับเพราะว่านักศึกษาก็ทำการวิเคราะห์ยังมีเหตุมีผลสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับทีนี้ประเภทของการค้นคว้าอิสระก็แบ่งได้เป็นหลายประเภทนะครับบางทีนักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจก็ไปทำเหมือนกับวิทยานิพนธ์นะครับจริงๆก็ลักษณะนั้นก็เป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งนะหรือเป็นประเภทหนึ่งของการค้นคว้าอิสระการค้นคว้าอิสระก็อาจจะแบ่งได้เป็นทั้ง4อย่างหรือ4ประเภทคือ1เป็นการวิจัยเหมือนกับวิทยานิพนธ์เพียงแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่านะครับทั้งในเชิงของขอบเขตในเชิงความเข้มข้นของการศึกษาวิจัยก็อาจจะน้อยกว่าวิทยานิพนธ์นะครับเป็นการที่จะหาคำตอบในเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ใหญ่โตนักนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมากก็เราก็ทำในเรื่องแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นศึกษาเกี่ยวเรื่องของระบบอุปถัมภ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นศึกษาเฉพาะกรณีตำบลใดตำบลหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเล็กๆประเภทที่สองการค้นคว้าอิสระก็คือเป็นการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยอันนี้ก็หมายความว่าเป็นการรวบรวมเอาทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็มาอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันว่าจากทฤษฎีนั้นเนี่ย นะครับหลายๆทฤษฎีมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรจะมาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างไรบ้างนะครับเช่นเอาแนวคิดเกี่ยวเรื่องของว่าทำทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวเรื่องระบบอุปถัมภ์ระบบเครือญาติมาวิเคราะห์สังเคราะห์กันว่ามันมีความเชื่อมโยงในเชิงวิชาการในเชิงแนวคิดทฤษฎีกันอย่างไรนะครับอีกประเภทหนึ่งการค้นคว้าอิสระก็คือเขียนตำรานะครับหรือหนังสือทางวิชาการออกมาเล่มหนึ่งเลยนะครับตามที่นักศึกษาสนใจเช่นเขียนตำราเกี่ยวเรื่องการเมืองท้องถิ่นเขียนตำราเกี่ยวเรื่องภาคการเมืองนักศึกษาก็สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของการค้นคว้าอิสระอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานขึ้นมาเช่นเราคิดประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาโดยใช้ซีดีหรือใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นก็ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งของการค้นคว้าอิสระดังนั้นเนี่ยการค้นคว้าอิสระก็มีหลายประเภทในเวลานักศึกษาจะทำเลือกที่จะทำการค้นคว้าอิสระนักศึกษาก็จะเลือกดูว่าอะไรบ้างที่เรามีความถนัดเช่นทำวิจัยก็ได้แบบคล้ายๆวิทยานิพนธ์หรือเอาทฤษฎีต่างๆมาทำการสังเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎีต่างๆหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอามาสัก 5-6 งานวิจัยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในประเด็นที่งานวิจัยนั้นเนี่ยทำการศึกษาวิเคราะห์ไว้นะครับหรือนักศึกษาสนใจจะเขียนตำราเลยก็ได้ขึ้นมาสักเล่มหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนขึ้นมานะครับนั่นจะเห็นได้ว่าการค้นคว้าอิสระเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากนักศึกษาก็เลือกตามความถนัดตามความสนใจของนักศึกษาเองสำหรับการเตรียมตัวของนักศึกษาในการที่จะทำการค้นคว้าอิสระก็อยากจะแนะนำว่า1ดูความสนใจนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยสนใจการค้นคว้าอิสระประเภทใดอย่างที่กล่าวไปแล้วจะเป็นตำราก็ดีทำวิจัยก็ดีการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานก็ดีก็นี่ก็แล้วแต่นักศึกษานะครับประการที่2คือเมื่อเลือกประเภทที่จะทำได้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ต้องทำการคุ้นเคยทำความคุ้นเคยกับประเภทของการค้นคว้าอิสระที่เลือกแล้วก็หาข้อมูลนะครับที่จะมาใช้ในการเขียนการค้นคว้าอิสระยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาต้องการทำการค้นคว้าอิสระประเภทของงานวิจัยนะครับเกี่ยวเรื่องของพรรคการเมืองที่ไม่มีส.ส.ในสภาก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมพรรคการเมืองนี้ถึงไม่มีส.ส.ในสภาก็คือไม่สามารถสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาได้เป็นเพราะอะไรนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนักศึกษาก็อาจจะไปทำการค้นคว้าอิสระได้เพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ว่าทำไมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไม่มีทุนหรือว่าสมาชิกไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่มีนโยบายที่จะถูกใจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เป็นประเด็นที่เราสามารถศึกษาได้นักศึกษาเขียนตำรานะครับเกี่ยวเรื่องของวิธีป้องกันการซื้อเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอันนี้ก็สามารถจะเขียนมันเป็นตำราเพื่อที่จะให้คนได้อ่านได้มีความรู้เกี่ยวเรื่องนี้ในเชิงวิชาการมากขึ้นก็สามารถทำได้นะครับน่าจะเห็นได้ความยืดหยุ่นความอิสระในการทำการค้นคว้าอิสระเนี่ยของนักศึกษาก็จะมีค่อนข้างมากทีเดียวนะครับน่าจะเห็นได้ว่าการทำวิทยานิพนธ์ก็ดีการค้นคว้าอิสระก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในระดับปริญญาโทซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาในการใช้กระบวนการศึกษาวิจัยที่เรียนมาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัตินั้นผลงานที่ออกมาก็คือวิทยานิพนธ์หรือเอกสารการค้นคว้าอิสระที่จะแสดงให้เห็นว่า นักศึกษานั้นมีความรู้ความสามารถสมกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายไปนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยในการเขียนวิทยานิพนธ์ก็ดีหรือในการทำค้นคว้าอิสระก็ดีนะครับงั้นการที่นักศึกษาจะเลือกว่าจะทำวิทยานิพนธ์ก็ดีหรือการจะทำค้นคว้าอิสระก็ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระความพร้อมในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องความสนใจของนักศึกษาเองเรื่องของเวลาที่นักศึกษาจะมีเพราะว่าเงื่อนไขจะต่างกันเพราะถ้าคุณจะไปทำเรื่องการค้นคว้าอิสระเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องไปเรียนวิชาเพิ่มเติมอีก2หรือ3วิชาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษานั้นและมีการสอบประมวลสอบประมวลในที่นี้หมายความว่าเอาวิชาที่นักศึกษาเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาออกเป็นข้อสอบอาจจะ2 3ข้อหรือ4ข้อมานักศึกษาทำนะครับในขณะที่คนที่ทำวิทยานิพนธ์ก็เมื่อจบหลายวิชาแล้วที่กำหนดให้เรียนแล้วก็เริ่มทำวิทยานิพนธ์เลยงั้นนักศึกษาก็จะเห็นข้อแตกต่างกันระหว่างการทำวิทยานิพนธ์กับการค้นคว้าอิสระนะครับเราจะเลือกแบบไหนดีก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักศึกษาว่าตรงไหนที่เราคิดว่าเหมาะที่สุดนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกนักศึกษาได้เอาควรจะทำวิทยานิพนธ์นะหรือควรจะทำค้นคว้าอิสระดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองจะต้องเป็นผู้เลือกนะครับเพราะว่าความยากง่ายก็พอๆกันเพราะว่ากว่าจะทำวิทยานิพนธ์สำเร็จได้ก็ต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะทางวิชาการมากในขณะเดียวกันการค้นคว้าอิสระก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับว่าทำค้นคว้าอิสระดีกว่าง่ายกว่าทำวิทยานิพนธ์เพราะว่ากระบวนการของการทำค้นคว้าอิสระก็มีกระบวนการที่เป็นวิชาการแล้วเราจะต้องไปเรียนวิชาเพิ่มมีการสอบประมวลวิชาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากการทำวิทยานิพนธ์นะแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ก็ดีการค้นคว้าอิสระก็ดีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ฉันขอให้มีความตั้งใจที่จะทำให้วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ทำนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์ในทางวิชาการอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ